Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Liturgická reforma je nezvratná, zdôraznil svätý otec František pri stretnutí s účastníkmi talianského liturgického týždňa.
Telesné pozostatky svätého Augustína vystavili v talianskej Pávii.
Moderné otroctvo sa týka najmä migrantov, upozorňuje spolupracovník pápeža Františka.
Milí poslucháči, tieto a ďalšie správy vám prinášajú
sestra Alena Barvirčáková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Liturgická reforma je nezvratná, zdôraznil svätý otec František pri dnešnom stretnutí s účastníkmi podujatia s názvom Liturgický týždeň, každoročne organizovaného v rámci Talianska. Usporiadava ho Centrum pre liturgickú aktivitu založené v Taliansku pred 70 rokmi, ktoré pri tejto príležitosti zároveň oslávilo svoje okrúhle výročie.
Okolo 800 účastníkov 68. ročníka liturgického týždňa prijal svätý otec v aule Pavla VI. A adresoval im rozsiahlejší príhovor, v ktorom potvrdil smerovanie liturgického vývoja v duchu druhého Vatikánskeho koncilu a liturgickej reformy. V troch bodoch sa zameral na tému podujatia, ktorá znie Živá liturgia pre živú cirkev. Dôraz položil na reálnu prítomnosť Krista ako základ vitality liturgie.
Oltár, ktorý je pri slávení svätej omše symbolom Krista, má byť podľa jeho slov centrom pozornosti sláviaceho zhromaždenia. Liturgia zahŕňa celý Boží ľud a nemá sa preto chápať vo vymedzenie klerickom zmysle. Liturgia je podľa slov pápeža Františka záležitosťou života a nie ideí.
Svätý otec napokon podotkol, že liturgické bohatstvo cirkvi sa neobmedzuje na rímsky rítus, ale harmonicky sa na ňom podieľajú tradície západných i východných obradov. Započúvajme sa teraz do slov svätého otca z dnešného stretnutia.
Smer určený druhým Vatikánskym koncilom našiel formu podľa princípu rešpektu zdravej tradície a rozumného vývoja v liturgických knihách schválených blahoslaveným Pavlom VI., dobre prijatých samotnými biskupmi, ktorí boli prítomní na koncile a dnes už skoro 50 rokov všeobecne používaných v rímskom obrade. Aplikácia do praxe pod vedením biskupských konferencií príslušných krajín ešte stále prebieha, pretože pre obnovenie mentality nestačí obnoviť liturgické knihy. Knihy zreformované podľa normy druhého Vatikánskeho koncilu naštartovali proces, ktorý potrebuje čas, verné osvojenie, praktickú poslušnosť, múdre uplatnenie v slávení, ponajprv zo strany vysvetených služobníkov, ale aj ostatných prisluhujúcich, kantorov a všetkých, ktorí sa zúčastňujú na liturgii. V skutočnosti, a to vieme, je liturgická výchova kňazov a veriacich výzvou, na ktorú treba odpovedať stále na novo. Samotný Pavol VI. Rok pred svojou smrťou povedal kardinálom zídeným na konzistóriu. Nastal teraz moment definitívne zanechať rozkladné kvasenia, rovnako zhubné v jednom i druhom smere, a aplikovať celostne v jej správnych inšpiračných kritériách reformu nami schválenú na uvedenie do praxe podľa hlasovania koncilu. A dnes je ešte veľa práce v tomto smere, zvlášť pri novom osvetlení motívov rozhodnutí prijatých v liturgickej reforme, prekonajúc jej neopodstatnené a povrchné interpretácie, jej čiastkové prijatie a prax, ktorá ju prekrúca. Nejde tu o prehodnotenie reformy s revidovaním jej rozhodnutí, ale skôr o lepšie spoznanie dôvodov v jej pozadí, a to aj pomocou historických dokumentov. Ide tu o to, ako si vnútorne osvojiť jej inšpiračné princípy a dodržiavať disciplínu, ktorá ju riadi. Po tomto učení, magistériu a dlhej ceste môžeme potvrdiť, že liturgická reforma je nezvratná. Úloha podporovať a chrániť liturgiu je zverená zo zákona apoštolskej stolici a diecéznym biskupom, z ktorých zodpovednosťou a autoritou v tejto chvíli veľmi počítam. Sú zapojené aj národné a diecézne organizmy liturgickej pastorácie, formačné inštitúty a semináre.
Svätý otec ďalej v tejto súvislosti vyzdvihol Talianske centrum pre liturgickú aktivitu a jeho iniciatívy, medzi ktorými aj každoročný liturgický týždeň. Ďalej sa v troch bodoch zameral na aspekty témy, ktorou sa účastníci liturgického týždňa zaoberali v uplynulých dňoch a ktorá znie Živá liturgia pre živú cirkev.
Liturgia je živá v zmysle živej prítomnosti toho, ktorý svojou smrťou premohol smrť a svojim zmŕtvychvstaním nám prinavrátil život. Bez reálnej prítomnosti Kristovho tajomstva neexistuje žiadna liturgická životaschopnosť. Ako bez tlkotu srdca nie je ľudský život, tak bez pulzujúceho Kristovho srdca neexistuje liturgický úkon. To, čo definuje liturgiu, je totiž uskutočňovanie vo svätých znakoch kňazstva Ježiša Krista, čiže obety jeho života až po rozpätie rúk na kríži, kňazstva sprítomňovaného stálym spôsobom skrze obrady a modlitby, v plnosti v jeho tele a krvi, ale tiež v osobe kňaza, v ohlasovaní Božieho slova, v zhromaždení zvolanom v jeho mene. Medzi viditeľné znaky neviditeľného tajomstva patrí oltár, znak Krista, živého kameňa, zavrhnutého ľuďmi, ktorý sa však stal kameňom uholným duchovného chrámu, v ktorom sa obetuje živému Bohu kult v duchu a pravde. Preto oltár, stredku, ktorému sa v našich kostoloch sústreďuje pozornosť, je posvetený, pomazaný kryzmou, okiadza sa, boskáva a uctieva. Smerom k oltáru sa orientuje pohľad modliacich sa, kňaza a veriacich, zvolaných k svätému zhromaždeniu okolo neho. Na oltár sa kladie obeta cirkvi, ktorú duch posvecuje v sviatosť Kristovej obety. Od oltára sa udeľuje chlieb života a kalich spásy, aby sme sa stali v Kristovi jedno telo a jeden duch. Liturgia je život pre celý ľud cirkvi. Zo svojej podstaty je liturgia skutočne ľudová a nie klerická. Je, ako učí etymológia, činnosťou pre ľud, ale tiež činnosťou ľudu. Ako pripomínajú mnohé liturgické modlitby, je činnosťou, ktorú Boh sám koná v prospech svojho ľudu, ale je tiež konaním ľudu, ktorý počúva Boha, ktorý hovorí a reaguje chváliac ho, vzývajúc ho, prijímajúc nevyčerpateľný zdroj života a milosrdenstva, ktorý prúdi zo svätých znakov. Cirkev v modlitbe zhromažďuje všetkých, ktorých srdce načúva evanjeliu, neodmieta nikoho. Sú pozvaní malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, deti aj starci, zdraví aj chorí, spravodliví aj hriešnici. Na obraz obrovského zástupu, ktorý slávi liturgiu v nebeskej svätyni, liturgické zhromaždenie prekonáva v Kristovi každú hranicu veku, pôvodu, jazyka a národa. Dôležitosť ľudovosti liturgie nám pripomína, že ona je zahrňujúca a nie vylučujúca. Vytvárajúca spoločenstvo so všetkými, avšak bez ich nivelizovania, pretože volá každého s jeho povolaním a originálnosťou, aby prispieval k budovaniu tela Kristovho. Eucharistia nie je sviatosť pre mňa, je sviatosťou mnohých, ktorí tvoria jedno telo, svätý ľud verný Bohu. Nesmieme teda zabudnúť, že hlavne liturgia je vyjadrením nábožnosti, pietas celého Božieho ľudu, predĺžená potom o nábožné úkony a pobožnosti, ktoré poznáme pod názvom ľudová zbožnosť, ktorú treba doceniť a povzbudzovať k nej v harmónii s liturgiou. Liturgia je život a nie idea na pochopenie. Privádza totiž k prežívaniu zasvedzujúcej iniciačnej skúsenosti, čiže premieňajúcej spôsob myslenia a správania sa, a nie k zaplňaniu vlastnej myšlienkovej výbavy ideí o Bohu. Liturgický kult nie je predovšetkým náuka na pochopenie či obrad na vykonanie. Je prirodzene aj týmto, ale v inom zmysle, no podstata je iná. Je prameňom života a svetlom na našej ceste viery. Duchovné reflexie sú niečo iné ako liturgia, ktorá je skutočným vstupom do Božieho tajomstva, nechať sa viesť k tajomstvu a byť v tajomstve. Je jeden veľký rozdiel medzi tým, keď povieme, že Boh existuje, a tým, keď cítime, že Boh nás miluje tak, ako sme, tu a teraz. Cirkev je skutočne živá, ak tvoriac jediné živé bytie s Kristom je nositeľkou života. Je materskou, je misionárskou, ide v ústrety blížnemu, ponúka službu bez naháňania sa za svetskou mocou, ktorá ju robí neplodnou. Preto si pri slávení svätých tajomstiev spomína na Máriu, Pannu Magnificatu, kontemplujúc v nej ako v najčistejšom obraze to, po čom ona celá túži a čím dúfa byť. Nakoniec nemôžeme zabudnúť, že bohatstvo cirkvi v modlitbe, nakoľko je katolícka, ide ponad rímsky rítus, ktorý, i keď je najrozšírenejší, nie je jediný. Harmónia obradových tradícií, východných a západných, skrze vanutie toho istého Ducha Svätého, dáva hlas jedinej cirkvi, modliacej sa skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, na slávu Otca a pre spásu sveta.
Taliansko. Relikvie svätého Augustína dnes vystavili v bazilike svätého Petra v Pávii na severe Talianska. Stalo sa tak na záver eucharistickej slávnosti, ktorej predsedal monsignor Vittorio Lanzani, biskup zodpovedný za umelecké dielne pri bazilike svätého Petra vo Vatikáne.
Pávia sa stala miestom posledného odpočinku svätého Augustína, biskupa, učiteľa cirkvi, zakladateľa rádu augustinianov a jedného z najväčších cirkevných spisovateľov všetkých dôb v 8. storočí na pokyn lombardského kráľa.
Vystavené telesné pozostatky svätého Augustína si budú môcť veriaci uctiť až do 28. augusta, kedy cirkev slávi jeho liturgickú spomienku. Slávnosti bude predsedať štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin. Vatikánsky diplomat sa o významnej udalosti zmienil pre talianske médiá v súvislosti s najznámejším Augustinovým dielom Vyznania. Kardinál Parolin povedal:
Naša doba sa v očiach nás všetkých javí ako večná migrácia, takmer obsesívna. Do Európy a zvlášť do Talianska prichádzajú mnohí z Afriky či z Ázie. V Taliansku núti nezamestnanosť mladých k emigrácii a idú za nimi aj ich rodičia, aby ich navštívili. Augustín vo svojich vyznaniach je ikonou mladého človeka migrujúceho za lepším životom. Z Afriky prichádza do Itálie, do Ríma, do Milána a o 5 rokov neskôr sa vracia späť do svojho rodiska Tagaste, ktoré sa nachádzalo pri hraniciach Rímskej ríše. Nasleduje ho jeho matka, jeho brat, sestra, niekoľko príbuzných, viacerí priatelia. Počas jednotlivých fáz migrácie vždy hľadali nejakú pomoc, nejakého priateľa a vždy sa modlili, hľadali Boha, svoju útechu. Augustínove vyznania sú v skutku knihou modlitby migranta.
Toľko slová kardinála Parolina pri príležitosti vystavenia relikvií svätého Augustína v Pávii. Vatikán. V rámci včerajšieho Medzinárodného dňa spomienky na obchod s otrokmi a jeho zrušenie svätý otec František pripomenul, že rôzne formy otroctva sú tu aj dnes. Na vážnosť týchto zločinov proti ľudským bytostiam, ktoré sú milované Bohom, upozornil v krátkom internetovom odkaze týmito slovami. Pán je nablízku tým, ktorí sú obeťami starých i nových otroctiev, neľudských prác, nezákonného obchodovania, vykorisťovania.
Na celom svete žije podľa najnovšej správy mimovládnej austrálskej organizácie Walk Free viac než 45 miliónov zotročených ľudí. Štúdie ukazujú, že až 2/3 novodobých otrokov pochádzajú z Ázie. K najrozšírenejším formám otroctva naďalej patrí zneužívanie žien a detí na prostitúciu.
Je smutné, že Svetový deň spomienky na obchod s otrokmi a jeho zrušenie nie je len historickou spomienkou, ale tiež aktuálnou témou. Myslí si to podsekretár sekcie pre migrantov a utečencov Vatikánskeho dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, páter Michael Černý, ktorý patrí ku blízkym spolupracovníkom pápeža Františka. Dôsledky niekdejšieho otrokárstva siahajú podľa jeho slov až do dnešnej doby.
Dôsledky znamenajú najmä nerovnováhu vo vzťahoch medzi Afrikou a Európou a medzi Afrikou a Amerikou. Je to súčasť tohto veľkého zločinu. Otroctvo bolo v minulosti viac menej normálnym aspektom spoločnosti. Dnes sú jeho mnohé formy skryté a preto prvý krok znamená otvoriť oči a byť citlivými na nebezpečenstvá moderného otroctva.
Ako ďalej páter Michael Černý pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil, moderné otroctvo sa dotýka najmä migrantov.
Cesty migrácií musia byť regulované a musia byť relatívne nenáročné, lebo inak hrozí nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi ako s otrokmi. Prvým nevyhnutným krokom v boji proti týmto formám otroctva je, aby si medzinárodné spoločenstvo spytovalo svedomie.
Na záver je tu ešte dnešný tweet svätého otca.
Ľudia potrebujú k životu nádej a k nádeji potrebujú Ducha Svätého.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.